Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Πουλί μου θάλασσα και εγώ το ακρογιάλι, να έρχεσαι με τα κύματα στην ειδική μου αγκάλι. Θάλασσα και αλμυρό νερό, να σου κακιώσω δεν μπορώ. Ήταν η Δέσποινα Χερουβή στο παραδοσιακό θαλασσάκι μου και εδώ είμαστε εμείς. Για χαρά σε όλους και όλες εκεί έξω. Πιστή στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή, έτοιμοι, πανέτοιμοι για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων εδώ και δεκαετίες, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά. Η συχνότητα που ενώνει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν, είτε εντός είτε εκτός των τυχών. Φυσικά η φωνή της Ελλάδας συναντάει όλους τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας και τους στέλνει την αγάπη και την σκέψη μας. Κάθε πρωί 8 με 9 είμαστε εδώ από την... από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, εκτός από την Παρασκευή. Σε επανάληψη η εκπομπή μας είναι στις 7 το απόγευμα με ιστορίες, εμπειρίες, αναμνήσεις, προβληματισμούς, ιδέες και συναισθήματα εν ενεργεία και μη ναυτικών μας. Ενώ το Σάββατο η ιδίωρη εκπομπή 8 με 10 και σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα είναι με ανθρώπους που αγαπούν και υπηρετούν τη θάλασσα από το δικό τους μετερίζει, λένε τη δική τους ιστορία. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» και είναι η ώρα να ξεκινήσει το σημερινό μας ταξίδι. Τι λέτε, καιρός είναι. Εδώ, στη γέφυρα, του σκάφου, εδώ στο καράβι βρίσκονται οι... Πάμε να δούμε ποιοι είμαστε. Στέλιος Καπουρόπουλος, καλημέρα Στέλιο, για χαρά. Πώς είμαστε, όλα εντάξει? Τι καλό έχει το καζάνι σήμερα, έχει πάρει το ρόλο του μάγειρα στο καράβι μας. Τι θα μας φτιάξεις, έχουμε τίποτα καλό? θα τα βρούμε. Στέλιος Καπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Πάμε να φύγουμε, ας ξεκινήσουμε επιτέλους και τα λέμε σε λιγάκι εν πλώ. Πάμε, φύγουμε.
σένα πιάνομαι για να μην χαθώ. Μα όπου και να πάω χάνομαι, γλαρώ στα νύχτα αισθάνομαι. Άλλο ναι δεν θέλω, άλλο ναι, γιατί σ' αγαπώ.
Ήταν το 1994 όταν η Στέλλα Κονιτοπούλου τραγούδησε «Τα σφάλματα σου πέλαγα», στίχη Γιάννη Πάριος, μουσική Βασίλης Κλουβάτος. Και τι λέει: «Σαν τον ναυαγό αισθάνομαι, μόνο από σένα πιάνομαι για να μην χαθώ, μα όπου και να πάω χάνομαι, γλάρω στα νυχτά αισθάνομαι, άλλονε δεν θέλω να άλλονε, γιατί σ' αγαπώ βρεσί». Πάμε. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες και πριν πάμε να συναντήσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας που μας περιμένει, μηχανικός με πάρα πολλά πράγματα να μας πει, πάμε να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά, να δούμε μερικές λέξεις από το Λεξικό Αρχείο Ελληνικών Ναυτικών Όρων, ένα βιβλίο που είναι κόσμημα για τους ναυτικούς, Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, και αναφέρει μεταξύ άλλων το όνομα. Κάθε πλοίο είχε λοιπόν και το δικό του όνομα. Τα πλοία οι αρχαίοι Έλληνες τα ονομάτιζαν συνήθως με ονόματα που έπαιρναν από θεότητες για να έχουν προστασία, για να τιμήσουν κάποιους ήρωες ή σημαντικά πρόσωπα. Το όνομά τους γραφόταν στην πλώρη, στη μάσκα δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που βρίσκεται πάνω από την προεξυχή της πλώρης ονομάζεται ακροστόλιο, η πτυχή και ο φθαλμός όπου και επιγράφεται το όνομα του πλοίου. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αριστοφάνης. Το όνομα του πλοίου λοιπόν το συναντάμε και στην αρχαιότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να ετοιμαστούμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Πάμε.
Μέσα μου πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό ακίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς. Το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Σαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές. Και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτης να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτης.
Το 2003 ο Γιάννης Χαρούλης, ο καλός μας φίλος, τραγούδησε το «Θάλασσα γυαλί» σε στίχους του Μιχάλη Κουμπιού και μουσική του Μιχάλη Νικολούδη. «Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης». Έτσι μας είπε ο Γιάννης Χαρούλης και εμείς εδώ ταξιδεύουμε πάντα κάθε πρωί, 8 με 9, στη φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Και σήμερα λοιπόν έχουμε στο τιμόνι μας έναν τσιφ, έναν μάστορα της μηχανής, τον μάστρο Μάνθο Ποτήρη, ο οποίος θα μας ταξιδέψει με τον δικό του τρόπο και θα μας πει τη δική του ιστορία, τα δικά του βιώματα και τις σκέψεις του για την ελληνική ναυτιλία που βαδίζει σε την νερά πλέη τα τελευταία χρόνια. Μάστρο Μάνθο Ποτήρη, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας παρακολουθούν.
Όλα καλά, φτιάξαμε καφεδάκι.
Ναι, έτοιμη.
Τι καφέ, ελληνικό?
Μέτριο ελληνικό, ναι.
Στο γυαλί συνηθίζεται να το πίνουν οι ναυτικοί, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και εσείς σαν βαθμοφόρος, έτσι να το πούμε, στο έφερνε το καμαροτάκι, τώρα τι γίνεται?
Ναι,
μόνος ή η κύρα?
Πράγματι υπάρχει ο καμαρότος, όπως λέμε, του πληρώματος και των αξιωματικών και μας σερβίρουν, ναι.
Τώρα έχουμε το δικό μας καμαρότο, έτσι, ή και μόνοι μας?
Ωραία.
Για πείτε, Μάστρο Μάνθο, να μιλάμε στον ελληνικό, είμαστε ναυτικοί εμείς, συζητάμε, παλιός ναυτικός κι εγώ. Μάστρο Μάνθο, πόσα χρόνια στα καράβια?
Στα καράβια 30 χρόνια περίπου.
30 χρόνια, συναπτά έτη.
Συναπτά έτη στην ακτοπλοεία βασικά.
Ακτοπλοεία?
Ναι, ακτοπλοεία.
Καθόλου γραφείο δηλαδή?
Καθόλου γραφείο, αν και μου έκαναν πρόταση η εταιρεία μετά από τόσα χρόνια, κάποια στιγμή μου είπε να βγω στο γραφείο. Όμως το γραφείο ήταν η εποχή που έπρεπε να εργαστώ στη θάλασσα. Ο μισθός ήταν ακριβώς ο μισός από ό,τι έπαιρνα στη θάλασσα. Και έτσι τη το είπα, το καταλάβανε και παρέμεινα στα βαπόρια. Άλλωστε τα αγαπούσα και όλες, δεν ήθελα να τα αποχωριστώ.
Είναι άλλα τα βιώματα, άλλες οι παραστάσεις. Ακόμα και η διάθεση διαφέρει από το να είσαι στο καράβι με το γραφείο, νομίζω, για πάρα πολύ. Και πολλοί ίσως να το ζήγησαν έτσι.
Ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Όχι, δεν έκανα μέσα σε 4 στίχους. Άλλο να ανοίγεις το φιλιστρίνι σου και να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Όπως και αν είναι αυτό, φουρτουνιασμένο ή ήρεμο. Και άλλο να είσαι μέσα σε 4 πόρτες, σε 4 στίχους γραφείου, ακόμα και αν έχεις ένα παράθυρο να βλέπεις τη θάλασσα, είναι διαφορετικά, όπως και αν το κάνουμε.
Και να είσαι μπροστά εκεί στις οθόνες, στα κομπιούτερ, στο ένα άλλο. Αν και από ό,τι αφουγκράζουμε και από ό,τι βλέπω, γιατί και εγώ παλιά ήμουνα στα καράβια, όχι πλέον τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια και στο καράβι πέφτει πολύ ίντερνετ, πολύ γραφειοκρατία, πολύ δουλειά γραφειοκρατική.
Ναι, είναι αλήθεια ότι έχει αυτό το όμορφο, έχει αρχίσει να που έκανα μια πρόχειρη περιγραφή προηγουμένως, έχει αρχίσει να ξεφτίζει. Έχει αρχίσει με αυτά όλα ακριβώς τις τεχνολογίες τα καινούργια. Ναι.
Μας το λένε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και φυσικά και οι δήμονες και οι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα λένε ότι πλέον αφού προχωράει η τεχνολογία και οι άνθρωποι της θάλασσας πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα με γνώμονα, δηλαδή για να υπάρξει και να υποστηρίξουν την ελληνική ναυτιλία που είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Με άλλα λόγια, πρέπει να συμπορεύονται με τις εξελίξεις και να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Πολύ σωστά. Εγώ για μεγάλο διάστημα δίδαξα κιόλας στα κέντρα επιμόρφωσης τελεχών εμπορικού ναυτικού και στα ναυτικά λύκεια μετά την αποχώρησή μου από το ναυτικό επάγγελμα.
Α, ωραία, ναι.
Ναι, και αυτό που είπατε μόλις για τις καινούργιες τεχνολογίες που καλώς έχουν μπει μέσα στα βαπόρια βεβαίως, τα αντιμετώπισα και στην πράξη μέσα από την επιμόρφωση των πρώτων και δεύτερων μηχανικών που κάναμε στα Κεσέν.
Μάλιστα. Θα πούμε και για το πέρασμα, το πέρασμα σου Μάστρομάνθο Ποτήρι από τα Κεσέν. Και η μηχανική, δηλαδή, με άλλα λόγια, και αυτοί σίγουρα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει και αυτοί να προσαρμόζονται και με τα νέα δεδομένα στη μηχανή κάτω, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα. Δεν ξέρω αν έρθουμε στα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Και αυτό θα τα πούμε.
Θα τα πούμε και αυτά, οπότε τα αφήνω για αργότερα αυτό, όταν έρθουμε στο θέμα αυτό. Ναι, έχω να πω πολλά και εκεί.
Ωραία. Να τα πάμε λοιπόν γρήγορα, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε διάφορα. Από πότε ξεκίνησες, Μάστρο Μάνθο Ποτήρι, και ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, από πού κατάγεσαι και γιατί πήγες στη θάλασσα?
Ναι, κατάγομαι από τη Σέριφο, ένα πανέμορφο νησί.
Πολύ ωραίο η Σέριφο.
Στον κλάδο των Δυτικών Κυκλάδων, βεβαίως.
Στο Γάνεμα, λοιπόν, στο Γάνεμα.
Στο Γάνεμα, ναι, στο Γάνεμα. Είναι μία από τις πολλές όμορφες παραλίες της Σέριφου.
Ναι, βέβαια.
Οι γονείς μου ήταν αγρότες, ασχολιόντουσαν με τη γεωργία, ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Κάποια στιγμή, όπως όλοι οι Έλληνες, αποφάσισαν να έρθουν στο κέντρο για να βρουν καλύτερη μοίρα, να το πω έτσι. Μαζί με τα παιδιά τους, εμένα και την αδελφή μου, κάτω από δύσκολες συνθήκες, βιώσαμε την όμορφη, θα έλεγα, ευτυχισμένη, δύσκολη μεν, και στερημένη εποχή, όμως ευτυχισμένη, το τονίζω, καταφέραμε να ορθοποδήσουμε. Μόλις ορθοποδήσαμε, η πάρατος νόσο πήγε τον πατέρα μου σε ηλικία 40 ετών. Η μητέρα μου 38 ετών έμεινε μόνη της να καθαρίζει γραφεία και να προσπαθεί να μας μεγαλώσει. Επόμενο ήταν να σταματήσω κι εγώ τις σπουδές μου και βρέθηκα ένα φυτό στον Προμηθέα, στη σχολή μηχανικών του Προμηθέα, γνωστή σχολή.
Στον Πειραιά.
Στον Πειραιά ακριβώς. Και να φυτώ στο τμήμα των μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Την ημέρα δουλειά στο εργοστάσιο της Ναυσή, ένα μεγάλο σχολείο αυτό βέβαια για την επαγγελματική μου εξέλιξη στη συνέχεια. Την ημέρα λοιπόν εργασία και το βράδυ 6.30 με 9.30 μάθημα στον Προμηθέα. 7 μέρες την εβδομάδα, 7 μέρες εργασία από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και κάθε Κυριακή σχέδιο στον Προμηθέα του Πειραιά. Υπήρχε ένα παράρτημα. Ελεύθερες ώρες ουσιαστικά μονάχα την Κυριακή το απόγευμα. Οπότε τότε εδώ στο Φάληρο ήταν το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πούλαγα εφημερίδες για να συμπληρώνω το εισόδημα της μητέρας μου.
Μπράβο
και
σας.
Σιγά σιγά μπήκα
αξιέπαινος
μετά μέσα στα βαπόρια και έφτασα μέχρι εδώ που έφτασα.
Περάσατε δύσκολα με όλα αυτά που συνέβησαν και για την προσωπική σας και για την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Δουλέψατε σκληρά και είσαστε άξιον συγχαρητηρίων. Δύσκολες εποχές τότε και φυσικά το συναντούμε αυτό και πάρα πολύ εκείνη την περίοδο και βλέπουμε ότι ένας από τους λόγους που, ίσως ο κυριότερος λόγος που στράφηκε ο κόσμος στη θάλασσα και στα παπόρια ήταν αυτός, η δύσκολη οικονομική κατάσταση σε όλη τη χώρα.
Πράγματι, αρχικά μπαρκάρισα στην εταιρεία του Χανδρή σε δύο τουριστικά πλοία. Έκανα δύο περιόδους εκεί. Η πρώτη ήταν με το τουριστικό πλοίο Φιέστα και η δεύτερη ήταν με το Ρομάντικα. Έκανε ένα μπάρκο στο εξωτερικό, επέστρεψα και μπήκα στην αυτοπλοεία.
Φιέστα και Ρομάντικα λοιπόν, ε.
Ναι,
ποιο,
ναι,
ήταν το πρώτο, ποιο ήταν το πρώτο και πότε?
Το Φιέστα ήταν το 1965.
Ήταν μια Φιέστα δηλαδή η ναυτική σας ζωή μετά.
Ναι, μετά ήταν μια Φιέστα όπως λέτε. Και στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο στο Ρομάντικα. Μετά πήγα δόκιμος δύο μήνες εδώ σε ένα μικρό ποσταλάκι της εταιρείας Κατσουλάκου, δεν υπάρχει πια, που τον επόμενο με βάλανε τρίτο, αν και δόκιμος μηχανικός.
Πώς το λέγανε το ποστάλι αυτό?
Ία. Ία, ναι, πηγαίναμε εδώ στα νησιά, Σύρωτη, Μύκονο, Σαντορίνη κτλ. Και έκανα εκεί τρίτος μηχανικός, εκεί άρχισα να παίρνω καλά λεφτά για την εποχή εκείνη. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. 5.555 δραχμές. 5.555. Ήταν αρκετά χρήματα, τα πεντάρια θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Και ανακουφίστηκε η οικογένειά μου και μπήκα πλέον κανονικά στο δρόμο, ακολούθησα το δρόμο, πήρε του τρίτου το δίπλωμα, με εξετάσεις τότε δίναμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τώρα δεν υπάρχει πλέον εξετάσεις, τα παιδιά γίνονται κατευθείαν τρίτη, εξετάσεις μετά για δεύτερος, εξετάσεις για πρώτος. Και όταν έκλεισα την καριέρα μου, δίδαξα σαν τακτικός καθηγητής στο κέντρο επιμόρφωσης των λεχών εμπορικών ναυτικών.
Και σεν δηλαδή.
Και σεν.
Μάλιστα, θα πούμε για το και σεν. Το μεγαλύτερο μπάρκο σου, Μαστρομάνθο Ποτήρη, ποιο ήτανε?
Θα έλεγα, θα φανεί λίγο περίεργο, δεν άλλαξα εταιρείες πολλές. Όταν πήγα στην εταιρεία των αδελφών Αγαπητού.
Ναι, Αγαπητός Lines.
Ναι, Αγαπητός Lines. Παρέμεινα εκεί μέχρι το τέλος της ναυτικής μου σταδιοδρομίας. Δηλαδή, 22 χρόνια συνέχεια στην ίδια εταιρεία.
22 χρόνια στους
Αγαπητούς. Ναι, 22 προς τα 23 της στην ίδια εταιρεία.
Μάλιστα, στέλεχος λοιπόν στην Αγαπητός Lines.
Ναι, ακριβώς.
Και ακτοπλοεία κατά κύριο λόγο ήσασταν.
Τι είπατε, δεν το άκουσα.
Ακτοπλοεία.
Στην ακτοπλοεία τι.
Ήσασταν εκεί όλα αυτά τα χρόνια, περισσότερα ναι, χρόνια στην ακτοπλοεία.
Όλα σχεδόν τα χρόνια μου μετά ήταν στην ακτοπλοεία. Απέκτησε μια πλούσια εμπειρία. Και πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία να σας πω.
Ωραία.
Όμορφα περιστατικά.
Ωραία. Θα τα πούμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Εγώ λοιπόν, καθώς μου λες Μαστρομάνθο για την ακτοπλοεία, εκτός το ότι είναι συχνές οι στάσεις, να το πούμε έτσι, συχνά τα στάμπαϊ στα λιμάνια, έχεις και ένα άλλο καλό, ότι βλέπεις διάφορα μέρη της χώρας, τα διάφορα νησιά, διάφορα λιμάνια, και επίσης από λιμάνι σε λιμάνι διαφέρει και ο κόσμος, και αυτό έχει τη χάρη του, έτσι δεν είναι, αφού γκράζει σε διάφορες κουλτούρες της χώρας μας?
Ναι, ακριβώς είναι όπως το λέτε. Ζεις μέσα σε έναν κόσμο κάθε μέρα, και το χειμώνα με λιγότερους επιβάτες, αλλά και το καλοκαίρι βέβαια που γίνεται ο χαμός μέσα σε αυτά τα πλοία. Αλλάζεις οπτική εικόνα κάθε στιγμή στα διάφορα λιμάνια, όπως λέτε, και έχεις την ευκαιρία πάνω απ' όλα να συνομιλείς με τους επιβάτες, να πλουτίζεις τις γνώσεις σου, να μαθαίνεις καλύτερα τον κόσμο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, και γενικά να περνάς, θα έλεγα, πιο όμορφα, βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν οι δυσκολίες. Δεν μπορεί εδώ το πλοίο να καθυστερήσει. Αν καθυστερήσει το πλοίο, θα έρθει μέσα το λιμεναρχείο και θα σου πει γιατί καθυστέρησες. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να... και αυτό είναι καλό, δεν το λέω για κακό, να πέσει ούτε σταγόνα λάδι ή οτιδήποτε άλλο σκουπίδια στη θάλασσα. Αυτό τιμωρείται. Περνάς πειθαρχικό κτλ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κατά τη γνώμη μου καλώς υπάρχουν, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε αυτά τα όμορφα νησιά και το γάνεμα που μου είπατε προηγουμένως, θα τα είχαμε ρυπάνει όλα. Και τα αποστάλια είναι λίγα, δηλαδή υπάρχουν καμιά 25 αποστάλια, ενώ οι θέσεις του πρώτου μηχανικού, για παράδειγμα, είναι μόνο 25. Ένας είναι ο πρώτος μέσα στο βαπόρι, ένας είναι ο καπετάνιος. Πλοίαρχος λοιπόν και πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός πρέπει να τα δίνουν όλα αν θέλουν να κρατήσουν τη θέση τους.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και τι ήταν αυτό,
Μάνθο θα με λέτε.
Μάνθο Ποτήρη, Μάνθο, γιατί στράφηκες στη μηχανή και όχι στη γέφυρα?
Διότι στη μηχανή, όπως σας είπα προηγουμένως, όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, αντιμετωπίσαμε οικονομικές δυσκολίες. Τη λέξη κρέας δεν την ξέραμε. Η μητέρα μου, όπως σας είπα, εργαζόταν. Έπρεπε να δουλεύω την ημέρα, να εργάζομαι την ημέρα και το βράδυ να πηγαίνω σχολείο, να συμβάλλω και εγώ στην οικονομία του σπιτιού. Τέτοιες σχολές για πλοιάρχους εμπορικού ναυτικού δεν υπήρχαν τότε.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Νυχτερινές.
Έπρεπε λοιπόν να δουλεύεις για να πηγαίνεις μετά το απόγευμα στο σχολείο, και αυτό ήταν.
Ναι.
Και εκεί έβγαζε το. Εκεί υπήρχε ο
Προμηθέας. Υπήρχε και ο Πυθαγόρας, βέβαια, στην Πειραιά, μια που τον μελετήσατε.
Ναι. Ωραία, κατάλαβα. Οκ. Κάτι ωραίο σε αυτά τα χρόνια, γιατί μου είπατε προηγουμένως ότι υπήρξαν και διάφορα ωραία περιστατικά στην τόσα χρόνια υπηρεσία σας στην ακτοπλοεία.
Ναι, να σας πω ένα τώρα και ένα αργότερα. Το πρώτο έτσι να είναι που είναι και πιο χαρούμενο. Οι επιβάτες συνηθίζουν όταν βλέπουν κάποιον αξιωματικό του πλοίου να ρωτάνε σε πόση ώρα φτάνουμε, τι καιρό έχει, πες μας την άποψή σου για το νησί που πάμε κτλ. Πολλές φορές ταξίδευαν επώνυμοι. Επώνυμοι οι οποίοι μας έπιαναν την κουβέντα κτλ. Όταν όμως εμείς θέλαμε να ξεκουραστούμε και ήταν κάποιος επώνυμος απέναντι, αυτό μας έφερνε σε δύσκολη θέση. Πώς θα φεύγαμε, να του πούμε, ξέρετε, πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε και να τους αφήσουμε εκεί στο τραπεζάκι που καθόντουσαν και πίνανε τον καφέ τους. Και είχαμε συνονιθεί με τον καπεταμάκι τον Ζάραγκα, συγχωρεμένος πλέον και πολύ καλός φίλος, ότι εάν κάποιος επίσημος και μας πιάσει την κουβέντα και θέλουμε να φύγουμε, είχαμε συνεννοηθεί με τον μπάρμαν που καθόταν, βρισκόταν τον μπάρ ακριβώς απέναντι από εκεί που καθόμαστε, να του γνέψουμε και αυτός να ενημερώσει ή τη γέφυρα ή τη μηχανή και να πει ένας συνεννοημένος και να πει κύριε πρώτε ή κύριε πλήρχε, κάποιο πρόβλημα υπάρχουν, ελάτε, και να πεταχτούμε εμείς απάνω βρίσκοντας μια πρόφαση.
Αυτό, σωστά.
Ναι, ναι, για να φύγουμε. Ο Μητροπολίτης, ο τότε Μητροπολίτης Σάμου, το επώνυμό του θα πω, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, Μπαραδράκος λεγότανε, Μητροπολίτης επαναλαμβάνω Σάμο, Φούρνη κτλ. Ήρθε και μας έπιασε τη συζήτηση. Η ώρα περνούσε, βραδινό το δρομολόγιο, εμείς θέλαμε λοιπόν να πάμε να κοιμηθούμε με τον καπεταμάκι, τον φίλο μου, δυνέψαμε στον μπάρμαν. Ο μπάρμαν ενημέρωσε τη μηχανή, οπότε έρχεται ο ένας από τη μηχανή και λέει «Κύριε πρώτε, πρέπει να κατέβετε κάτω».
«Έχουμε πρόβλημα».
«Υπάρχει πρόβλημα». «Αμάν», λέει ο καπετάνιος, «μάν θα πάω στη γέφυρα». Και πετιέται και αυτός απάνω λοιπόν. Οπότε γυρίζει ο Μητροπολίτης και μου λέει «Ακούστε να δείτε». Αν θέλετε να με διώξετε, μπορούσατε να μου το πείτε στα ίσια. Αφήστε αυτά που ξέρετε. Γάτα ο Μητροπολίτης.
Ωραίος ο Μητροπολίτης, ωραίος, ωραίος.
Ωραίος, ναι. Έχουμε κι άλλο να σας πω.
Ωραία.
Ναι.
Για πάμε ένα ακόμα πριν πάμε σε τραγουδάκι.
Τώρα θα σας μεταφέρω τις προσωπικές μου εμπειρίες όταν μιλούσα με το πλοίο. Μιλούσα με το πλοίο. 400 τα έχω, δεν το έχω χάσει. Ναι, μιλούσα με το πλοίο.
Πόσο χρονών είσαι, Μανθοποτήρη, αν επιτρέπετε?
Γεννήθηκα το 1945. Είμαι 77 ετών.
Μια τακά, τους είσαι. Μια χαρά,
καλά,
μια χαρά.
Καλά. Πολλές φορές, τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κάτω στο μηχανοστάσιο, μικροπροβλήματα, που δεν επηρέαζαν την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής και την ασφάλεια του πλοίου. Όμως, κάποια στιγμή έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Τα πάνω κάτω όμως με τα δρομολόγια, τα καλοκαιρινά, τα εξπρές δρομολόγια όπως συνεχίζαμε εμείς να τα λέμε, δεν σου έδιναν αυτή την ευκαιρία. Όταν λοιπόν μου παρουσιαζόταν ένα-δύο μικροπροβλήματα μαζί μένα, κατέβαινα βραδινές ώρες κάτω στη μηχανή, έλεγα στη βάρδια, στον αξιωματικό φυλακής και τον βοηθό του, πηγαίνετε να κάνετε έναν καφέ απάνω, και εγώ θα κάτσω μόνος κάτω στο μηχανοστάσιο. Mm-hmm. Με κοιτάζανε περίεργα. Βέβαια, κάποιες φορές με ρωτούσανε μα γιατί, τους έλεγα αφήστε, δεν το καταλάβετε, θα σας το πω άλλη φορά. Και όταν έμενα μόνος με τις μηχανές, πήγαινε και τους μιλούσα.
Ακούνε.
Γιατί μου το κάνετε αυτό, αφού το ξέρετε πόσο σας αγαπώ. Άπλωνα τα χέρια μου και χάιδευα το περίβλημα της μηχανής, που βέβαια ήταν ζεστό. Σας παρακαλώ, εγώ σας αγαπώ, μην με ταλαιπωρείτε. Και σηκωνόμουν μετά και έφευγα. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο επίσης, το οποίο επίσης είναι σημαντικό, όταν είχε θάλασσα, χοντρή θάλασσα, και χτυπούσε στη μάσκα του πλοίου το κύμα, ο υδάτινος, αυτός ο όγκος δυνατά, και ακουγόταν εκείνος ο υπόκοφος,
θόρυβος,
θόρυβος, μπουμ, και το πλοίο, προσέξτε, δεν κουνιότανε, το να κουνιέται δεν είναι τίποτα, αλλά έτρεμε. Καμιά φορά όταν έχει θάλασσα, προσέξτε το, τρέμει το πλοίο από την πίεση που
έχει. Ναι, βέβαια. Τρίζει.
Εγώ κατέβαινα κάτω στη μηχανή. Γιατί, και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί το νιώθω. Εγώ το μπουμ που έκανε το πλοίο, το άκουγα σαν ένα αχ. Και όταν ξαναχτυπούσε πάλι η θάλασσα, εγώ δεν άκουγα μπουμ, εγώ άκουγα αχ.
Ένιωθα
πως υπέφερε το σκάφος. Κατέβαινα λοιπόν κάτω, έπαιρνα τη γέφυρα τη τηλέφωνο και έλεγα «Βρε παιδιά, στον αξιωματικό βάρδιας. Χτυπάει. Θα κοιτάξω να ψαρέψω με τις στροφές τον βηματισμό των κυμάτων. Αν προσέξετε τα κύματα όπως έρχονται, είναι σχεδόν ομοιόμορφα.
Έχουν ένα χρονικό...
Μπράβο. Ναι. Ακριβώς. Ταύτιζα λοιπόν την ταχύτητα του πλοίου με τον βηματισμό των κυμάτων. Αυτό το κανόνιζα χωρίς να το βλέπω, ψαρεύοντας με τις στροφές. Και κάποια στιγμή, κόβοντας ή ανοίγοντας λίγο, έβλεπα ότι το πλοίο πλέον χόρευε χωρίς να χτυπάει.
Ναι, κάπως να το καβαλάει το κύμα με καλύτερο τρόπο.
Ακριβώς,
κάπως έτσι.
Χόρευε, επαναλαμβάνω, έκανε μεγαλύτερο μπόζι χωρίς να το χτυπάει όμως.
Ήσασταν πολύ μέσα στα πράγματα, στο καράβι, στη μηχανή, την αφουγκραζόσασταν με άλλα λόγια τη μηχανή κάτω, πώς αγκομαχούσε και θέλατε να της δώσετε ένα καλύτερο, έτσι μια ανάσα και να μην ταλαιπωρείτε και το σκαρί το ίδιο ακόμα, το καράβι το ίδιο.
Βέβαια, και θα πρέπει εδώ να το πω, αυτά τα οποία διηγούμε σε εσάς, θα έλεγα και στους συναδέλφους μου. Εγώ τους έβλεπα συναδέλφους, δεν ήμουν ο καθηγητής τους, μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού που ερχόντουσαν να πάρουν το δίπλωμα του δευτέρου ή του πρώτου. Και δεν σας το κρύβω ότι βρέθηκαν πολλοί στο διάλειμμα, στα διαλύματα, και με έπιαναν και μου έλεγαν: «Κύριε Ποτήρη, και εγώ κατέβηκα κάτω στη μηχανή και μίλησα μαζί της». Δείγμα της αξιοσύνης, του σεβασμού και της αγάπης των Ελλήνων στο καράβι και στη θάλασσα.
Μεγάλη κουβέντα αυτή πραγματικά, η αγάπη των Ελλήνων και θα έλεγα ακόμα και του φιλότιμου, γιατί υπάρχει το φιλότιμο στην ελληνική γλώσσα. Εγώ θα έλεγα ακόμα και ευαισθησία η δική σας δείχνει πολλά πράγματα και στο ίδιο το καράβι και στην ίδια την αυτοσύνη. Και πραγματικά με έχετε συγκινήσει με αυτό από τα λόγια που λέγατε εκεί κάτω στο μηχανοστάσιο. Θα πάμε όμως ένα τραγουδάκι για μια μικρή ανάσα και επιστροφή με περισσότερο Μαστρομάνθο Ποτήρη.
Ο τσίφ
μας εδώ στην φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες.
Να είστε καλά.
Στέλιο, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Να μην τα βρουν οι κόλασμένοι. αυτό το φως κι αυτή τη μέρα. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε, κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας. Μ' αυτά που θέλαμε να πούμε, πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, που κάτι υπάρχει και πιο πέρα. Μήπως μας λήξει άλλα πράγματα σ' αυτό το φως κι αυτή τη μέρα.
Ένα πολύ γλυκό τραγούδι, πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, με την Βερόνικα Δαβάκη το 2020, το τραγούδισε αυτό σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε και ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας με αυτά που θέλαμε να πούμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Για λίγο ακόμα ο συγκινητικός, ο ευαίσθητος θα έλεγα εγώ, Μάστρο Μάνθος Ποτήρης, που μιλάει στη μηχανή και την καταλαβαίνει και εκείνη ακούει, τον ακούει και συνυπάρχει μαζί του. Είμαστε λοιπόν και ταξιδεύουμε για λίγο ακόμα, Μάστρο Μάνθο, ίσως μάλλον θα σας ξαναφωνάξω διότι είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, τι είναι η θάλασσα για σένα, Μάστρο Μάνθο?
Ναι, είναι αυτό που είπε το τραγούδι. Είναι αυτό που έλεγε το τραγούδι. Και δεν σας το κρύβω. Τώρα στην απομαχία μου σκέπτομαι πολλές φορές, μπρε Μάνθο, αν ξαναγεννιώσουνε, τι επάγγελμα θα επέλεγες? Η απάντησή μου είναι ναυτικός. Σε γεμίζει η θάλασσα, σου δίνει ζωή. Αυτό το απέραντο γαλάζιο που βλέπεις, τους γλάρους να συντροφεύουν, να πετούν στην πρίμη, την συμπεριφορά των ναυτικών. Θα πρέπει να πω εδώ ότι, έχοντας μια εμπειρία και εγώ με τα 77 μου χρόνια, μπορώ να πω ότι τους καλύτερους, τους πιο εξαίρετους ανθρώπους που γνώρισα προέρχονται από τον ναυτεργατικό χώρο.
Πραγματικά αυτό ήθελα να πω, ότι η θάλασσα, η ζωή στα βαπόρια, στα καράβια, δημιουργεί και δυνατές φιλίες.
Βεβαίως, εμένα, και πρέπει να σας πω, για να λύσουμε εδώ μια τεράστια διαφορά και ενδεχομένως είναι ένα λάθος που υπάρχει. Η καλύτερη μου φίλη μέσα στα πλοία ήταν η πλοίαρχη.
Ναι, γιατί υπήρχε αυτή η άτυπη, να το πούμε έτσι, δεν ήταν κόντρα, απλώς εντάξει, υπήρχε ένας διαχωρισμός των δύο, του πρώτου και του καπετάνιου, ας πούμε,
ναι,
έτσι.
Ναι, όχι, εμένα η καλύτερη μου φίλη ήταν η πλοίαρχη του εμπορικού ναυτικού. Μπράβο. Πολλούς από τους οποίους διατηρώ ακόμα σχέσεις. Πολλοί βέβαια έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά διατηρώ άριστες σχέσεις. Ακόμα και με τους πιο περίεργους, όπως οι άλλοι λέγανε, εγώ μπόρεσα για το καλό του πλοίου πάνω απ' όλα και προχώρησα μαζί τους με μια αγαθή συνεργασία που ήταν καλή και για το πλήρωμα και προσωπικά για μένα, κυρίως όμως για το βαπόρι.
Έτσι. Πολύ ωραία τα λες, Μάνθο Ποτήρη, να είστε πάντα καλά. Και όλα αυτά τα χρόνια, τι έχεις να πεις και για την οικογένειά σου, τι έχεις να πεις, να τους πεις? Παιδιά, πόσα παιδιά, εγγόνια, τι?
Ναι, παντρεύτηκα τη Γεωργία Μαραγκού, φιλόλογο, με την οποία παίκτησα δύο παιδιά, την Έλενα, η οποία είναι δικηγόρος, δικηγορεί σήμερα, και έχει κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές στην πολιτική δικονομία.
Μπράβο,
και
μπράβο.
Τη Ζαφυρούλα, τη Ζέφη, όπως χάρη συντομία τη λέμε, η οποία έχει σπουδάσει αρχαιολογία και έχει πάρει και δεύτερο πτυχίο ανώτατη σχολή στη μουσιολογία. Μου έχουν χαρίσει τρία εγγονάκια και δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία για κάποιον που είναι στην ηλικία μου, να έρχονται τα εγγονάκια του και να του λένε παππού, παππού, και να πέφτουν στην αγκαλιά του.
Μπράβο, να τα χαίρεσαι, να είστε πάντα καλά, και πραγματικά μακριά από τους τόσα χρόνια, τώρα είναι καιρός να τα απολαύσετε και σύζυγό και τα παιδιά και τα εγγονάκια φυσικά.
Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
Πριν πάμε λίγο στα εκπαιδευτικά και σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, μια δύσκολη, μια περιπέτεια την οποία βιώσατε εσείς ως μηχανικός, ως ναυτικός στα καράβια όλα αυτά τα χρόνια.
Δύσκολη περιπέτεια, να σας πω, είχα προγραμματίσει όταν με πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε να κάνουμε αυτό εδώ το, την συνέντευξη, ας την πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Ενώ είναι μια φιλική κουβέντα στην ουσία. Από
και, αυτό, και αυτό επιδιώκουμε πιο πολύ.
Ναι, με αυτό και εγώ εισπράττω. Είχα σκοπό να σας πω κάτι με το συναγωνισμό. Έχει ενδιαφέρον.
Ωραία.
Με ονοματεπώνυμα κιόλας, για να πιστεί, φαίνεται απίστευτη η ιστορία, και όμως είναι πέρα για πέρα ειλικρινή. Αρχές του 1990. Ήμουν πρώτος μηχανικός με το επιβατικό οχηματαγωγό Αιγαίων. Είπαμε ότι η εταιρεία μου ήταν ο αγαπητός Ράης. Και πηγαίναμε, εκτελούσαμε το δρομολόγιο Πάρο, Ήο, Θύρα. Μία μέρα της εβδομάδας, δεν θυμάμαι πια, το επιβατικό Νταλιάνα κροσαριζόταν, όπως λέμε, μαζί μας.
Κροσάρισμα.
Ναι, ποιος θα μπει πρώτος στην Ήο. Το Νταλιάνα του αγούδι μου.
Ναι.
Πάντα μπαίνω εμείς, γιατί είχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνο. Μια φορά όμως καθυστερήσαμε να φύγουμε από τον Πειραιά, δεν προλάβαμε να μπούμε και μπήκε μέσα το Νταλιάνα. Μία και μοναδική ήταν.
Σε ποιο λιμάνι ήταν αυτό?
Στο λιμάνι της Ήου, πότε θα φύγει για να μπούμε εμείς, γιατί και τα δύο πλοία μέσα εκεί δεν χωρούσαν.
Στο λιμάνι της Ήου, είπατε?
Της Ήου, ναι.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή το Νταλιάνα έφυγε, εμείς μπήκαμε και τότε άρχισαν να κάνουν πλάκα στον πλοίαρχο του Αιγαίου, τον φίλο μου τον Ισίδωρο Μαμίδη. Σιδερή Μαμίδη.
Α, τον έχουμε βγάλει τον Ισίδωρο, βεβαίως.
Έτσι, μπράβο. Εγώ έκανα φοβερός. Μαζί του, πολύ που δεν κάνανε. Εγώ έκανα χρόνια μαζί του. Ακούστε τώρα με τον Ισίδωρο.
Από τη Σύρο δεν είναι?
Από τη Σύρο
είναι. Ναι, 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 τον έχουμε βγάλει.
Βεβαίως, ακούστε τώρα τι έγινε. Αρχίσαν να το κάνουν. Ερχόταν το αδελφό πλοίο του Νταλιάνα, το Ροδάνθη. Καπετάνιος ήταν κάποιος Δελίεζας. Γεια σου Νταλιάνα, βασίλισσα του Αιγαίου. Σήμερα τις ψαροκασέλες τις άφησες πίσω και κάτι τέτοια. Ο Σιδερής, ο Μαμίδης, άρχισε να ξύνει εκεί, είχε ένα μουσι και το ξύνε και ήξερα ότι ήταν ένα ιδίωμά του, ότι βρισκόταν σε νευρική κατάσταση. Γυρίζει και μου λέει ξαφνικά, ξέρεις, σκέφτηκα. Λέω τι, ακούτε το εξωτερικό τώρα. Μου λέει να μην προσεγγίσουμε στη Σαντορίνη, να τους κυνηγήσουμε προς την Κρήτη. Αυτοί πηγαίνανε. Σαντορίνη, Κρήτη. Συνέχιζε τον Νταλιάνα για Κρήτη.
Ναι, ναι.
Πηγαίναμε Σαντορίνη και επιστρέφαμε μπρος πίσω. Του λέω και τους επιβάτες, τα έχω γράψει και στην εφημερίδα που εκδίδω, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ναι. Λέω και τους επιβάτες, θα τους πάρουμε μαζί. Λέω αυτούς που είναι να βγουν στη Σαντορίνη και οι άλλοι που περιμένουν να μπουν. Μου λέει είσαι και δεν είσαι. Ήθελε και την έγκριση στη δική μου τώρα, δεν γινόταν διαφορετικά.
Ναι.
Λέω, έχει υπόψη σου, άμα δώσουμε, τι ήθελα και του το είπα, άμα δώσουμε λέω τα χέρια δεν το παίρνεις πίσω το λόγο σου, τι είσαι εγώ. Κόλα το μου λέει. Και του δίνω το χέρι.
Άμα.
Φτάσαμε στη Σαντορίνη, λέει το λιμεναρχείο, ακούω από το VHF, δύο έλα σε παίρνει. Άλλωστε και άλλες φορές, έρχονται τον Νταλιάνα όταν πηγαίνουμε εμείς πρώτοι, δίπλα μας και, δίπλα και έπεφτε. Δύσκολα και έπεφτε. Λέει θα περιμένω. Εμείς είμαστε στην Καμένη που λέμε, απέναντι από τη Σαντορίνη που είναι το ηφαίστειο.
Ναι.
Και περιμέναμε. Κάποια στιγμή τον Νταλιάνα
βγαίνει,
στρίβει αριστερά, πηγαίνει προς το ακροτήρι και βάδιζε για το. Πήγαινε για την Κρήτη.
Κρήτη κάτω, ναι.
Μου λέει πόσο να τον αφήσουμε, Μάνθο. Λέω μην τον αφήσουμε και πολύ, 1-2 μίλια. Τον άφησε 2 μίλια, μου λέει δώστα όλα, μου λέει τον κυνηγάμε. Αιγαίο που πας στο λιμεναρχείο, κλείνει το VHF αυτός. Και αρχίζουμε τώρα και κυνηγάμε τον Νταλιάνα. Το περάσαμε βέβαια, του κάνουμε μια βόλτα και γυρίσαμε πίσω βέβαια καθυστερημένοι. Θα πρέπει εδώ να πω ότι πολλοί επιβάτες το ευχαριστήθηκαν. Καλά τους κάνατε, μας λέγανε.
Το ενημερώθηκαν βέβαια οι επιβάτες, έτσι.
Έκλεισε τις πόρτες, γιατί υπήρχαν και οι άλλοι που διαμαρτυρόντουσαν τις πόρτες της γέφυρας. Λοιπόν.
Αυτά γινόντουσαν, είναι φοβερή ιστορία. Και...
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε και το αποτέλεσμα. Πάμε εκεί στην αυτό, έρχεται το λιμεναρχείο, παίρνει, λέει τα υπόλοιπα στο κεντρικό κάτω στον Πειραιά. Επιστρέφουμε στον Πειραιά 5 η ώρα το πρωί για να πάρουμε άλλο δρομολόγιο στις 8. Μόλις βγαίνω έξω στον καταπέλτη, ήταν ο αγαπητός ο ίδιος ο πλειοκτήτης. Πρωί-πρωί μου γνέφει, βάζει το δάχτυλο στο στόμα και μου λέει: θέλω να σου πω. Πλησιάζω κοντά. Α, εντωμεταξύ είχαμε ετοιμάσει βαλίτσες και εγώ και ο Σιδερής ότι θα μας διώξει.
Ναι.
Μου λέει, όταν στον επιλέξει, και αυτά τα έχω πει και στη Σιδερή, όταν στον έφερα μέσα ρε μάμπτα, σου είπα να προσέχεις αυτόν τον τρελό. Τι είναι αυτά που κάνατε. Του λέω, μα δεν φταίει, του λέω, εκείνος, μόνο εκείνος, δηλαδή, μου λέει, να του λέω, του που έκανε περιγραφή, δώσαμε του λέω τα χέρια, οπότε είμαι συνυπεύθυνος και εγώ.
Ναι.
Και δεν μου λες, μου λέει, τα 500.000 πρόστιμο που μου έβαλε μένω το λιμενοχείο, θα το πληρώσει εσύ και ο Σιδερής. Ο Σιδερής δεν έχει εμφανιστεί, είναι στην καμπίνα του. Λέω τώρα τι θέλετε να σας πω κύριε Γιάννη. Και εκείνη την ώρα, παραδόξως, βλέπω και σπάει ένα χαμόγελο ο Γιάννης ο Αγαπητός. Και γυρίζει και μου λέει, καλά τους κάνατε, ε. Τρέχω γρήγορα στο Σιδερή, του λέω Σιδερή τι γλιτώσαμε. Έτσι και έτσι. Μου λέει ωραία πάμε για άλλα μου λέει τότε
αυτά. Αυτά μόνο εσείς μπορείς να τα κάνετε και μπράβο και μπράβο και είναι ωραίες ιστορίες αυτές να τις μοιραζόμαστε με τον κόσμο και να ξέρουμε. Αυτά γίνανε λοιπόν το 1990 με το Αιγαίο.
Ναι, το 91 με 92 πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε τώρα να τι γίνεται. Δεν έχουμε χρόνο, Μαστρομάνθο Ποτήρη.
Κρίμα, ήθελα να πούμε για το Κεσέν.
Θα τα πούμε αυτά. Δεσμεύομαι. Μήπως το κάνουμε και αύριο αυτό. Μήπως το κάνουμε και αύριο. Ή εντός της εβδομάδας θα σε ξαναφωνάξω για να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε το θέμα της εκπαίδευσης στα Κεσέν και όχι μόνο. Και για την κλιματική αλλαγή στις μηχανές και πολλά άλλα ακόμα.
Ναι, αυτά. Ναι, και το χρωστάω στους μηχανικούς για το Κεσέν για την εκπαίδευση να πω δύο κουβέντες.
Και για την εφημερία που βγάζετε εκεί στη Σέριφο
ναι,
και πολλά.
Συντείνω.
Ναι, λοιπόν, ναι. Αφήνουμε το Μαστρομάνθο Ποτήρη εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαστρομάνθο. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε σύντομα.
Συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Μην κλείσετε το μήνυμα που στέλνετε στους Έλληνες ναυτικούς μόνο. Και με αυτό κλείνουμε.
Να είναι πάντα καλά. Να σκέπτονται την πατρίδα μας. Και η πατρίδα μας να είναι βέβαιη ότι τους στέλνει την αγάπη της να είναι πάντοτε υγιής και με το καλό να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.
Καλά, ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά και χαιρετισμούς όλους.
Να είστε καλά.
Ήταν ο Μαστρομάνθος Ποτήρης στις Καλές Θάλασσες. Ευχαριστούμε πολύ και τον Στέλιο, τον μάγειρά μας, τον Καμπουρόπουλο. Πρόσεξε μην καεί το φαγητό, έτσι. Από τον Αντώνιο Καραγιαννάκη, να είστε όλοι σας καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε επανάληψη η εκπομπή το απόγευμα στις 7. Γεια χαρά, καλές θάλασσες.